Yepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň pensiýasynda güni. Şuňky programamyzda Aşgabatly taýlyk işgärleriniň arasynda heniz wagtyna garaşýanlar bar. Ogurluk hadiseleri artýar, polisiýa aňsadyna garaýar we belli maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Daşgöz vilayatynda kadr çalşygyny geçirdi. 16-njy fevralda TDH-niň beren maglumatyna görä, Nazarowa Sonya Yagmurowna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin diýen kesitleme bilen Boldumsaz Itrawynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadylyp, onuň ornuna Laçyn Altybaýewna Gurbanowa bellenipdir. Şeýlede sol bir kesitleme bilen Öwezowa Bahargül Uzakberdiýewna Sapar Murat Türkmenbaşy Itrawynyň häkimi Orunbasary wezipesinden boşadylyp, bu wezipä ugul Mähri Baýmädowna Nuriýewa bellenipdir. Ozol kretmilerin anyk haýsy wezipäni oňarmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanda ýokary derejeli kadrlar prezident tarapyndan bellenilýär we olary ýigdirli çalışmak 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Özbekistanyň daşary işleri ministri Abdulaziz Kamilow 16-18 fevral aralygynda Qazaqstany, Täjikistany we Türkmenistany iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Özbekistanyň daşary işleri ministrliginiň matbuat edarasy 16 fevralda habar berdi. Saparyň çäklerinde özbek baş diplomatynyň özüniň Qazaq, Täjik we Türkmen kärdişleri bilen gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Resmi maglumata görä gepleşiklerin dowamında regional hyzmatdaşlaryň ýagdaýy we onu üstürmegiň geljekki ugurlary ara alınypmaslygy dediler. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky diplomatiki gatnaşyklar 1993-nji ýylyň fevralynda esaslandyryldy. Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde Türkmenistanly bir gyzy öldürmekde guman edilýän eli salyndy. Bu barada rus habar serwisleri kanun goraýjy darlarındaky çeşmelerine salgylanyp maglumat berýärler. Geçen hepde Türkmenistanlı 26 yaşlı bir qyzyň damagy çalynan jesedi Ekaterinburgyň Stepan Razin köçesindäki jaýlaryň birinde tapylypdy. Munyň ýyzy bilen polisiýa guman edilen jinayetçiniň ýyzyna düşdi we bir näçe gündän soň onu saklady. Rus habar serwislerindäki maglumata laýyklykda Türkmenistanlı qyzy onuň tanysy Kyrgyzstanly bir erkek kişiniň öldürendigi guman edilýär. Ol raýat öňnese maddalaryny saklamakda günäli tapylypdy. Oňa Russiýa Federasiýasynyň Jenaýat kodeksiniň 105-nji maddasyna laýyklykda adam öldürmek aýplamasy ýönkelýär. I1 habar serwisi guman edilýäniň 11-nji fevralda saklanandygyny, polisiýa garşylyk görkezmändigini we gyzy pul üçin öldürendigini boýun alandygyny belleýär. 17-nji fevralda NATO-nun gorunmak ministerlerinin 2 günlük maslahatı başlayar. Onun dovamında esasan Afganistandaki yağdayların ara alınıp maslahat edilecektiğine arasılar. Biden Birleşen Statların Amerika Talavan ılalasığını teyzeden garap, cengçi toporunun öz üstünü alan borçnamalarını yerine yetirip yetirmeyendiğine selceriyendiğine aitti. Ilalasyga laýyklykda jeňsi toporunyň Awganystanda howpsuzlygy kepillendirmeginiň öwüzüne maýa çylny ýurtdan ähli halkary güýçleri çykarylmaly. Sentýabrda Awgan we Taliban araçylarynyň arasynda Katarda gepleşikleriň başlanmagyna garamazdan Awganystanda gazaplylygyň gerimi artdy. Netijede NATO güýçleriniň ýurtdan gereginden has ir çykarylýandygy bardaky aladylar hem döredi. Geçen ay Pentagon Talibany ýurtda gazaplylygyň gerimini azaltmak we Al-Qaida bilen larını ketmek boyunca öz üstüne alan borçnamalarını yerine yetirmezlikte ayıpladı. İran'ın yukarı ruhani lideri Ayetullah Ali Hamenei, İran'ın 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasygynyň agzalary tarapyndan sözler däldi, hereketleri görmek isleýändigini aýtdy. Bu çykyş Amerikanyň täze administrasiýasynyň ozalky prezident Donald Trump'ın ýurdy çykaran ilalasygyny ýaňadandan gusulyp bilmek mümkinçiliklerini mälim etmeginden soň edildi. Biz öň ýakymly sözleri we wadalary köp eşitdik, emma iş ýüzünde olar berja edilmän gaýtam tersine hereket edildi. Sözler we wadalar gowy däl. Bu gezek biz beýlik tarapdan anyk hereketlere garaşýarys. Biz hem öz gezegimizde hereket ederiz diýip Hamenei 17-nji fevralda telewideniýede eden çykysynda aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasy ýadyr ilalasygyna dolanmak meýillerini mälim etdi. Emma munyň üçin ilki bilen Iranyň ilalasygyň çäklerindäki borçnamalaryny doly berjaý etmelidigini aýtdy. Tehran öňünde nähildir bir şertin goýulmagyny